Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շարունակվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Գերմանիա, իսկ պահին մեկնարկում է Փաշինյանի հանդիպումը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հայաստանը ռուսական արտադրության սպառազինության նոր խմբականակ է գնում ռուսական մամուլի պնդմամբ Su-30SM մագնիշի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչները Երևանին են վաճառվում ներքին ռուսաստանյան գներով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ավելի քան 8 տարի առաջ ներկայացված հայցի արթիվ։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Ավետ Ադոնցը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հունվարի 11-ի հրամանագրով Ադոնցը հետ է կանչվել Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգները ենթադրաբար հենց այսօրի պաշտոնը կհայտարարի փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների 1987 թվականի պայմանագրից դուրս գալու 6-ամսյա գործընթացի մասին։ Վաշինգտոնը Մոսկվային մեղադրում է պայմանագիրը խախտելու համար, նշելով Ռուսաստանի կողմից պայմանագրի դրույթներին հակասող հրթիռ ստեղծելու հանգամանքը, խոսքը 9M729 նովատոր տեսակի հրթիռի մասին է, որը ռուսների պնդմամբ չի հակասում Խորհրդային Միության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կնքած պայմանագրին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե իր փաստաբանները հավաստիացրել են, որ ինքը չի անցնում 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության գործով, որը հետաքննում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի թիմը։ New York Times-ին տված հարցազրույցում, որը երեկ է հրապարակվել, Թրամփն ասել է, թե այդ մասին փաստաբաններին հայտնել է արդարադատության փոխնախարար Ռոդ Ռոզենշտայնը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կիևին մեղադրել է Ուկրաինայի ուղղափար եկեղեցու կյանքին կոպտորեն միջամտելու մեջ այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի ուղղափար եկեղեցին անջատվեց ռուսաց ուղղափար եկեղեցուց։ Իրանը տոնում է մահմեդական հեղափոխության 40-ամյակը 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնին Փարիզից վերադարձել է հայրենիք և դարձել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը, շահը գահանկեց է արվել և Իրանում 2500 տարի տևած միապետության պատմությունն ավարտվել է։ Facebook-ը հայտարարել է Իրանում գրանցված ավելի քան 800 կեղծ էջեր, խմբեր և հաշիվներ փակելու մասին աշխարհի խոշորագույն սոցցանցը հայտարարել է, որ այդ հարցում սերտորեն համագործակցել է Twitter-ի հետ։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան գործարկել են մեխանիզմ, որը թույլ կտա գումարներ փոխանցել Իրան, շրջանցելով ԱՄՆ պատժամիջոցները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բեռլին, շարունակվում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Գերմանիա, հայկական պատվիրակության առաջին կանգառը Քյոլնում էր 3-3-ին, Փաշինյանն ու նրան ուղեկցող հայաստանցի պաշտոնյաներն ու լրագրողները ժամանեցին Բեռլին, Գերմանիայի մայրաքաղաքում Փաշինյանն արդեն իսկ հասցրել է հանդիպել Բունդեսթագի ղեկավարության հետ, ինչպես նաև այցելել է Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամ, այս պահին մեկնարկում է Փաշինյանի հանդիպումը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, Փաշինյանի այցի մանրամասներ եք ներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Գևորգ, բառացիորեն մի քանի րոպեից կմեկնարկի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հանդիպումը, քիչ անց Փաշինյանի ավտոշարասյունը կմոտենա կանցլերի նստավայրին, դիմավորման հանդիսավոր արարողությունից հետո ճաշի շուրջ բանակցություններ են ընթանալու, ապա ավարտին երկու երկրների ղեկավարները հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Սա Մերկել Փաշինյան առաջին հանդիպումը չէ, թավշյա հեղափոխությունից ամիսներ անց Գերմանիայի կանցլեր Հայաստանում էր և ըստ էության հենց այդ ժամանակ էլ այս այցի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը եղավ Գերմանիայի խորհրդանում, Բունդեսթագում հանդիպում ունեցավ Խոսնակի հետ, իսկ առավոտյան Փաշինյանն այցելեց Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամ, վերջին տարիներին այս հիմնադրամը նաև Հայաստանում է ակտիվ գործունեություն ծավալում, սա քաղաքական հիմնադրամ է և դրամաշնորներ է հատկացնում քաղաքական հասարակական ծրագրերի իրականացման համար։ Իր ելույթում Փաշինյանն ասում էր, որ անցյալ տարի Հայաստանում տեղի են ունեցել պատմական փոփոխություններ և Հայաստանը վերականգնել է ժողովրդավարությունը, որը չարաշահվել ու խեղաթյուրվել էր, երբ դեռ ընդվզում կար կոմունիստական ռեժիմի դեմ, սկսած այդ ժամանակահատվածից։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով դեկտեմբերին անցկացված խորհրդանական ընտրությունները միջազգային չափանիշներին համահունչ էին ժողովրդավարական, ազատ, արդար և ասաց իր կարծիքով դրանք միակ չվիճարկված ընտրություններն էին 1991-ին անցկացված քվեարկությունից հետո։ Փաշինյանն ասում էր, որ հայաստանցի ընտրողը մերժել է բոլոր նրանց, ում անուններն աղերսվում էին կոռուպցիայի, հիմնարար ազատությունների սահմանափակման, վատ կառավարման, տնտեսական անարդյունավետության և լճացման դեմ։ Վերադառնալով այսօրվա հանդիպումներին, հավելեմ նաև, որ կանսլերի նստավայրից Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվելու է Գերմանիայի նախագահի հետ հանդիպման, երեկոյան գերմանացի գործարարների հետ է հանդիպելու, ապա երկօրյա այս պաշտոնական այցի արդյունքները կամփոփի տեղական լրատվամիջոցներին հարցազրույց տալով։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության հերթական խմբականակն է ձեռք բերում, խոսքը Su-30SM մակնիշի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչների մասին է։ Մոսկովյան կոմերսանտի տեղեկություններով Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստվում են 4 նման ռազմական ինքնաթիռ ձեռք բերել։ Սա հայաստանյան ռազմաօդային ուժերի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ հայկական կողմը նորագույն նախկինում չօգտագործված ռազմական օդանավեր է ձեռք բերում։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանը Հայաստանին է վաճառել 4 Su-30SM գործանիշներ Ռուսաստանի ներքին գներով, գրել է ռուսական կոմերսանտը։ Ռուսաստանը Հայաստանին գործանիշներ է վաճառել ինչպես ինքն իրեն, վերնագրով հոդվածում։ Մոսկվան ու Երևանը 4 գործանիշների վաճառքի մասին պայմանագիր են կնքել։ Հայաստանը այդ գործանիշները կստանա արդեն իսկ 2020 թվականին, հղումանելով իր աղբյուրին, թերթը գրում է, որ նման համաձայնագիր կնքելու համար Ռուսաստանը գնացել է լուրջ զիջումների, ոչ միայն վարկ է տրամադրել, այլ նաև գործանիշները վաճառել է ներքին գներով։ Գործարքը չափազանց կարևոր է հայկական կողմի համար, քանի որ առաջին անգամ տասնամյակների ընթացքում Երևանը ձեռք է բերել բոլորովին նոր արդիական ռազմական օդանավեր։ Կոմերսանտը գրում է, որ գործարքի մասին 3 հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն այդ տեղեկությունը մեկնաբանելու ազատության խնդրանքին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը արձագանքել էր մեջբերեմ, ինչպես հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը. «Մենք աշխատում ենք Su-30-ների ձեռք բերման ուղղությամբ, երբ որ կլինեն առարկայական արդյունքներ, մենք դրանց մասին կհայտարարենք»։ Հիշեցնենք, մոտ 2 ամիս առաջ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել էր, թե Երևանը և Մոսկվան մոտենում են Su-30-ների մատակարարման պայմանագրի կնքման եզրափակիչ փուլին։ Վերադառնամ Կոմերսանտի հոդվածին։ Կոմերսանտին չի հաջողվել մանրամասներ ստանալ Ռոսաբարոն էքսպերտից, իսկ ԱՀԱ գործարարներից մեկի անանուն աղբյուրը թերթին հայտնել է, որ Հայաստանը ձեռք է բերել 4 գործանիշներ։ Հիշեցնենք, Su-30SM-ն արտադրվում է Իրկուտսկի գործարանում։ Կոմերսանտը գրում է, որ գործարքը Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կնքել է ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում և հայկական կողմը կարողացել է այդ գործանիշները ձեռք բերել Ռուսաստանի ներքին գներով, ինչպես նաև պայմանավորվել է, որ հայաօդաչուներն ու մասնագետները համապատասխան ուսում կանցնեն Ռուսաստանի ռազմական կառույցներում։ Ռուսական թերթը գրում է նաև, որ գործանիշները ձեռք բերելու համար Հայաստանը պայմանավորվել է Ռուսաստանի հետ դեռևս 2012 թվականին, սակայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով այդ գործարքը, որով Երևանը ցանկանում էր ձեռք բերել 12 գործանիշ, չէր կայացել։ Ռուսական գործանիշներ ձեռք բերելու հարցին Երևանն ու Մոսկվան վերադարձել են արդեն Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Թերթը գրում է, որ այս հարցը Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները քննարկել են սեպտեմբերին կայացած հանդիպմանը։
Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության ֆոնին Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը եւս հայտարարում է Հայաստանի հետ համագործակցությունը խորացնելու մտադրության մասին։ Այս մասին հունվարի 28-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունում բանակի օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարել է Պենտագոնի բարձրաստիճան ճամփաշտոնյաներից մեկը։ Վաշինգտոնից հնչած հերթական այս ուղերձի եւ դրա երևանյան արձագանքների մասին պատմի Սարգիս Սարությունյանը։
Միացյալ Նահանգները մտադիր է խորացնել Հայաստանի հետ կապերը պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներում։ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը հունվարի 29-ին տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Լորա Քեյ Քուպերը։ Քուպերը մանրամասնել է, որ մոտ ապագայում այցելելու է Երևան և փորձելու է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ անել։ Ընդունելությունը նվիրված էր Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 27-ամյակին։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության անունից ցանկանում եմ հայտնել մեր երախտագիտությունը այն ներդրման համար, որ Հայաստանի զինված ուժերն ունեցել են աշխարհում միջազգային գործողությունների և խաղաղապահ առաքելությունների շրջանակում։ Հայաստանի պատրաստակամությունը աջակցել Աֆղանստանում իրականացվող առաքելությանը կարևոր է մեր ընդհանուր ջանքերի տեսանկյունից, որոնց նպատակն է խաղաղություն և անվտանգություն ապահովել Աֆղանստանի ժողովրդի համար։ Ի հավելումն 40 զինծառայողով Հայաստանի մասնակցությունը Կոսովո ում իրականացվող ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը Հայաստանը դասում է ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող առաջին 5 երկրների շարքում, որոնք մասնակցում են այս կարևոր առաքելությանը եւ սա էական է արևմտյան Բալկաններում անվտանգությունը եւ կայունությունը պահպանելու գործում։
Պենտագոնի բարձրաստիճան ներկայացուցիչն այնուհետև անդրադարձել է ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հետ Հայաստանի զինված ուժերի համագործակցությանը։
Նաև շատ հպարտ եմ, որ կարող եմ նշել ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հետ Հայաստանի զինված ուժերի 15-ամյա համագործակցության մասին։ Այս ամուր համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցության հիմք է, որը ընդլայնել է Հայաստանի կարողությունները ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության առումով, նպաստելով պաշտպանական ոլորտում հետագա բարեփոխումներին։
Հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը կողմ է Երևանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների հետագա սերտացմանը, դա այն վկայում Հայաստանում անցկացված վերջին սոցհարցումները, որոնք այսօր հանրությանը ներկայացվեցին Երևանում։ Հարցման հեղինակները նշում են, որ հայաստանցիների շրջանում Ռուսաստանի հանդեպ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո խարխլված վստահությունը վերջին շրջանում որոշակիորեն վերականգնվել է հետազոտողների համոզմամբ, դրա գլխավոր պատճառը Ռուսաստանի զուսպ պահվածքներ Հայաստանում տեղի ունեցած թավշ հեղափոխության ընթացքում, լսենք Արուս Հակոբյանին։
Հայաստանի 4 քաղաքներում շուրջ 800 հարցվածների մոտ 87%-ը կարծում է, որ նոր իշխանությունները պետք է ավելի խորացնեն Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները։ 2017 թվին էլ գրեթե նույն ցուցանիշն էր։ Տվյալները փոխանցեց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը, ներկայացնելով միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ Հայաստանի հասարակության տրամադրվածության շուրջ արված ուսումնասիրությունը։ Ըստ վերլուծաբանի, Եվրոպական միության նկատմամբ Հայաստանի քաղաքացիների բարձր վստահությունը պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միության ակնհայտ բացասական ազդեցությամբ։
ԵԱՏՄ-ն ուժը ինչու՞մ է, որ ԵԱՏՄ-ն էլ տալիս է արդյունք, բայց հստակ բացասական։ Ու դուք տեսնում եք, այդ շատերը չգիտեն, ինչի է դեկապված, որ Թուրքիայի այդ առևտրի այդ մարդիկ այսօր պրոբլեմ ունեն։ Դա կապված է ԵԱՏՄ-ի անդամակցության հետ։ Հիմա սկսեցին ԵԱՏՄ-ի խաղի կանոնները աշխատել ու տուժվեց մեր քաղաքացին։ Նույնը մեքենաների։ Շատերը չգիտեն, այդ ինչի է դեկապված, որ ներմուծումը հիմա հանդիպում է լուրջ պրոբլեմի, դա ԵԱՏՄ-ի կարգավորումը սկսել աշխատել։
Նոր կառավարությունը շատ լավ հնարավորություն ունի հավասարակշռելու երկրի բազմավեկտոր քաղաքականությունը, կարծում է Ստեփան Գրիգորյանը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչինչ չի տա Հայաստանին։
Մանևրելով ԵԱՏՄ-ում, փորձելով ԵԱՏՄ-ն ավելի էֆեկտիվ դարձնել, ավելի ակտիվ աշխատացնել Եվրոմիության հետ մեր նոր պայմանագրել ՍԵՊԱ-ն։ Այս շանս կա եւ հարգել ժողովրդի կարծիքը եւ համագործակցել Եվրոմիության հետ ավելի խորը, միաժամանակ փորձել ԵԱՏՄ-ում ինչ որ բանը ստանալ։
Հարցվածների 41%-ը կարծում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, 30%-ն էլ համարում է, որ Ռուսաստանն ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Համեմատելով 2017-ի հետ, Ստեփան Գրիգորյանը նկատեց, հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ վստահությունը մի փոքր մեծացել է։
Ռուսաստանը հեղափոխության ժամանակ զգուշ պահեց իրան, նեյտրալ պահեց գրեթե այդ հեղափոխության ժամանակ ու ժողովրդը դա գնահատեց։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ավելի քան 8 տարի առաջ ներկայացված հայցի արդիվ իրավաբանների գնահատմամբ իրավիճակն աննախադեպ է հայցի քննության ձգձգման պատճառով, այն անձը, որ իրավունքները գրեթե 1 տասնամյակ առաջ ոտնահարվել էին, այժմ ինքն է ղեկավարում երկիրը, նա Իրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը տարիներ առաջ Եվրոպական դատարան ներկայացրած նրա իսկ դիմումների առնչությամբ։ Դիմումները վերաբերում են 2008 թվականի մարտյան դեպքերից հետո Փաշինյանի ազատազրկմանը և Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացվել են 2010-2011 թվականներին։ ՄԻԵԴ-ը Հայաստանի կառավարությունից հետաքրքրվում է 2008-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար դատարանի վճիռով մեղավոր ճանաչված Փաշինյանի կալանքի օրինականության մասին և հարցնում, արդյոք չեն խախտվել նրա ազատ արտահայտվելու և խաղաղ հավաքների իրավունքները։ Փաշինյանը 2010-ին դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման, սակայն բանտում շուրջ 2 տարի անցկացնելուց հետո համաներմամբ ազատ էր արձակվել։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ այս հարցերին պետք է պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանի գնահատմամբ սա դառնում է մեկ անձի շախմատ։
Բոլորին մարդիկ, ովքեր լծված են ունելու այդ գործին, պետության կողմից Հայաստանության լիազոր ներկայացուցիչ Եվրոպական դատարանում, արտադրության նախարարը, նախարարության ղեկավարած բաժինը, որը ողջ այս պրոցեսի մեջ ներգրավված է ուղղակիորեն, իրենք բոլորը նշանակվել են և գտնում են Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ, այսինքն ինստումենտ ստեղծված իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը լավ կլինի դիմում գրի Եվրոպական դատարանը հրաժարվի իր հետ, որքան որ ցավալի է, որքան որ արժեքավոր գործ է։
Փաշինյանը Եվրոպական դատարան ներկայացրած իր դիմումներով պնդել է, որ իր դատապարտումը պայմանավորված է եղել 2008 թվականի հայտնի դեպքերի ժամանակ իր քաղաքական ելույթներով և ընդդիմադիր գործունեությամբ և նպատակ է ունեցել արգելակել իր ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, որ ՄԻԵԴ-ը մինչև ապրիլի 16-ը ժամանակ է տվել կողմերին դիմումատու Փաշինյանի և նրա ղեկավարած կառավարությանը քննարկել հաշտության հնարավոր տարբերակները։ Համաձայնության չգալու դեպքում սկսվում է բուն դատավարական պրոցեսը։
Իրոք իրավիճակը աննախադեպ է, կառավարության ներկայացիչը և դիմումատու իպաստաբանը և դիմումատուն քննարկում ենք, որպեսզի կարողանանք հնարավոր օպտիմալ լուծում գտնել։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիրը ԵՄ գրում է Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերություններում անհրաժեշտ են կանխատեսելիություն, կայունություն, հրապարակայնություն և միմյանց մտահոգությունների ըմբռնում։ Երևանում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Հայաստանում նոր կառավարության օրոք շատ է խոսվում հայ-ռուսական հարաբերություններում և եվրասիական բլոկներում առաջացած խնդիրների անվստահության մասին։ Հատկապես դժգոհում են ռուսները և դա հասկանալի է։ Ռուսաստանում համարում են, որ Հայաստանը անկանխատեսելի է դարձել, թեև Երևանը հայտարարել է, որ արտաքին քաղաքականության կուրսի փոփոխություն չի լինելու, պարզապես բացու հրապարակային քննարկելու են եղած խնդիրները։ Բայց այս անմեղ ցանկությունն իսկ Մոսկվայում ընկալվում է որպես անկանխատեսելիություն և պատճառն էլ առավել քան պարզ է։ Նախորդ տասնամյակում Ռուսաստանը Հայաստանից ստացել է այն ամենը, ինչ ցանկացել է, իսկ հիմա, օրինակ, գազի գնի շանտաժի դիմաց Երևանը հայտարարում է, որ ոչինչ չի զիջելու։ Լրագիրը ԵՄ-ը շարունակում է, Ռուսաստանը միջազգային քաղաքականության ասպարեզում Հայաստանի հակառակորդների աջակցությամբ վարել է Հայաստանը շրջափակելու և մեկուսացնելու արտաքին հարաբերությունները սահմանափակելու քաղաքականություն։ Այս ամենը տեղի է ունեցել բոլորի աչքի առաջ, հիմա երբ դրվել է հայ-ռուսական հարաբերությունը գործընկերային ու իսկապես դաշնակցային միմյանց ներքին գործերին չխառնվելու խնդիրը, ի վիճակի արդյոք Ռուսաստանը դառնալ չակերտավոր անկանխատեսելի, այն առումով, որ ընդունի այդ խնդիրը։ Ժամանակը գրում է տնտեսական զարգացման նախարար Տիգրան Խաչատրյանը հայտարարել է, որ տնտեսական հեղափոխությունն արդեն սկսված է։ Այժմ իհարկե հանրությունը ոչ միայն չի զգում, այլ նաև գործնականում չի տեսնում այդ հեղափոխության քայլերը։ Ժամանակը շարունակում է, ըստ էության տնտեսական հեղափոխությունը այժմ հիմնված է թավշյա հեղափոխության վրա և տեղի չի ունենում հակառակը, իսկ ռազմավարական խնդիրն իհարկե այն է, որ թավշյա հեղափոխությունն այլևս պետք է աստիճանաբար ավելի ու ավելի նկատելիորեն հենվի տնտեսական հեղափոխության վրա։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը մոտ 40 րոպեից։